Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Σας καλέσαμε σήμερα με αφορμή και την επίσκεψή σας που θα κάνετε τις επόμενες ημέρες. Από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινά η επίσκεψή σας εδώ στην Πελοπόννησο.
Ναι.
Θέλαμε λοιπόν να σας γνωρίσουν λίγο καλύτερα και οι ακροατές μας και να καταλάβουν τι ακριβώς είναι η δημιουργία ξανά και τι εκπροσωπεί, σε ποιον ιδεολογικό χώρο βρίσκεται και τι ακριβώς σας έκανε εσάς τον ίδιο, που έχουμε ακούσει πολλές φορές να είναι το σύνθημά σας πολιτική χωρίς πολιτικούς, τι σας έκανε να ασχοληθείτε με την πολιτική.
Να πω ότι σήμερα το βράδυ θα είμαι στην Κόρινθο και στην Τρίπολη θα είμαστε το Σάββατο το μεσημέρι. 12.30 με 2 θα είναι συνάντηση φίλων της δημιουργίας και όχι μόνο φίλων και ανθρώπων που θέλουν απλώς να μας γνωρίσουν στο ξενοδοχείο Γκάλαξη στην πλατεία Αγίου Βασιλείου.
Mm-hmm.
Ναι, ναι. Στις 12.30 το μεσημέρι εκεί θα κουβεντιάσουμε με θέμα «Κι όμως γίνεται». Η δημιουργία ξανά υποστηρίζει ότι πολλά πράγματα που μας φαίνονται ότι είναι τεράστιο πρόβλημα, ας πούμε, και ένα τούνελ στο οποίο προχωράς και δεν βλέπεις φως πουθενά, είναι επειδή τα κάνουμε με λάθος τρόπο και επειδή πήραμε λάθος δρόμο. Δηλαδή υπάρχουν κράτη τα οποία ξεκίνησαν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη δική μας. Ήταν το 92 η Εσθονία, ας πούμε, είχε τους πολίτες της στην ουρά με δελτίο για να μην λιμοκτονήσουν και μέσα σε 6 μήνες κατάφεραν και αντέστρεψαν.
Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, διορθώθηκε το πρόβλημα που υπήρξε.
Έλεγα λοιπόν ότι κράτη τα οποία ξεκίνησαν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη δική μας, όπως η Εσθονία, κατάφεραν και σε 6 μήνες μόνο αντέστρεψαν το κλίμα και σε 2 χρόνια κάλπαζαν. Δηλαδή η Εσθονία του 92, την εποχή που έβρεχε λεφτά στην Ελλάδα με τα πακέτα Ντελόρ, είχε 2.000 επιχειρήσεις και το 94 είχε 70.000 επιχειρήσεις. Το 92 είχε πληθωρισμό 1.100%, αύξηση κόστους καυσίμων 10.000% και μέσο εισόδημα κάθε Εσθονού λίγο πάνω από 100 ευρώ το μήνα.
Η Ελλάδα γιατί όχι, γιατί δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της εύκολα?
Γιατί η Ελλάδα εφαρμόζει τα συστήματα τα οποία χρεοκόπησαν σε όλο τον κόσμο. Και αυτά δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Δηλαδή όλοι οι καυγάδες μεταξύ των πολιτικών είναι για την διανομή, αναδιανομή του πλούτου. Δεν είναι για την παραγωγή. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να έχει 5 δράμια μυαλό που να μην αναγνωρίζει ότι πλούτος παράγεται όταν εσείς, εγώ, ένας Αυστραλός, ξέρω εγώ, ένας Αμερικάνος, που είναι ότι θα επενδύσουμε στην Ελλάδα για να κάνουμε κάτι. Μόνο τότε παράγεται πλούτος. Δεν παράγεται με διορισμούς στο δημόσιο, ας πούμε, ούτε παράγεται με πορείες και υψωμένες γροθιές. Αυτό λοιπόν δεν το βλέπουμε πώς γίνεται. Και αυτό επίσης δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, είναι κοινή λογική. Για να επενδύσω κάπου θα πρέπει πρώτον να περιμένω ότι κάτι θα μου μείνει στην τσέπη, να έχω ένα κέρδος, δηλαδή δεν θα με σκίσει η φορολογία.
Να είναι πρόσφορο το έδαφος.
Ναι, και δεύτερον να έχω διευκόλυνση από το κράτος αυτά που χρειάζομαι. Δηλαδή να μην φοβάμαι ότι θα σαπίσουν τα εμπορεύματά μου, ας πούμε, επειδή θα τα μπλοκάρουν στο σταθμό της Ιδωμένης στα σύνορα ή ξέρω εγώ κάποιοι αγρότες στον κόμβο ΑΒΟΜΕΓΑ. Ή κάποιοι θα ανεβούν στον καταπέλτη του πλοίου, ας πούμε, και θα μπαστακωθούν εκεί απαγορεύοντας τον απόπλου και η αστυνομία θα κοιτάει και δεν θα κάνει τίποτα.
Να υπάρχει ένα όσο το δυνατόν ασφαλές περιβάλλον. Αυτό
ακριβώς
που θέλει κάθε επιχειρηματίας.
Ακριβώς. Στην Εσθονία λοιπόν ανέλαβε ένας φιλελεύθερος, μια έννοια που την έχουμε δαιμονοποιήσει στην Ελλάδα ενώ ποτέ δεν την εφαρμόσαμε. Και ο φιλελευθερισμός δεν είναι ιδεολογία, είναι απλώς να ξέρεις πώς λειτουργεί ο κόσμος. Ανέλαβε λοιπόν ένας 32 χρονών πιτσιρικάς, ο οποίος είπε ότι κοιτάξτε να δείτε Εσθονία, ξεχάσετε τον σοβιετικό προστατευτισμό, δηλαδή κρατικές εταιρείες που μπαίναν συνέχεια μέσα και ζητούσαν χρήματα από το φορολογούμενο. Αν θέλετε πάρτε τες, δουλέψτε τες εσείς οι συνδικαλιστές, αν βγάλετε κέρδη δικά σας, αν δεν βγάζετε κέρδη θα τις κλείσετε διότι άλλα λεφτά από το φορολογούμενο δεν έχει. Όμως το κράτος σας εγγυάται δύο πράγματα. Το ένα είναι απλή, σαφής νομοθεσία και χαμηλή φορολογία και το άλλο είναι ευνομία και τάξη. Ξεκινήστε, πλουτίστε. Τόσο απλά. Αυτό λοιπόν αν το κάναμε στην Ελλάδα θα εκτοξεύονταν η οικονομία μας γιατί είμαστε πολύ φτωχοί για τόσο πλούσιο και καλό οικόπεδο στον κόσμο. Δηλαδή η Ελλάδα έχει 178 δισεκατομμύρια ΑΕΠ όταν για παράδειγμα η Σιγκαπούρη η οποία είναι ένα χωριό, δηλαδή ήταν ένα λασποχώρι και τώρα είναι μια μεγαλόπολη, αλλά έχει την έκταση της μισής Ρόδου, έτσι. Η Ελλάδα έχει 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, η Σιγκαπούρη έχει μόνο 720, ούτε καν 1.000. Η Σιγκαπούρη έχει 277 δισεκατομμύρια ΑΕΠ, πολύ περισσότερο από εμάς. Και έχει και μέσο μισθό 60.000 δολάρια το χρόνο. Και είναι από τις πρώτες χώρες στις οποίες πηγαίνει ένας επενδυτής, καταρρύπτοντας το μύθο της αριστεράς που λέει ότι θέλουν να μας φτωχοποιήσουν για να δουλεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί. Ο επενδυτής προτιμάει να δίνει 60.000 δολάρια το χρόνο σε κάθε εργαζόμενο, ως μέσο μισθό, δηλαδή φανταστείτε υπάρχουν και πολύ υψηλότεροι μισθοί, και δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα με τους μισθούς πείνας, γιατί το πλαίσιο εκεί είναι τέτοιο που τον βοηθάει να δουλέψει και να κερδίσει περισσότερα. Ας πούμε, όταν μπορείς στην Εσθονία να ιδρύσεις επιχείρηση μέσα σε ένα τέταρτο 20 λεπτά το πολύ από το κινητό σου τηλέφωνο από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν είσαι ή αν μένεις.
Γιατί είναι η ταχύτητα, η ασφάλεια του περιβάλλοντος.
Γιατί να έρθει στην Ελλάδα που θα τον στέλνουν από τον Αγγισέ στο άλλο να σφραγίζει χαρτιά και να κουβαλάει ένα πακέτο τόσο, ας πούμε, ένα μέτρο ύψος και μπορεί να του δώσουν άδεια μετά από 5 μήνες ή 5 χρόνια ή 15 χρόνια.
Τα γραφειοκρατικά προβλήματα, αυτά που αποτελούν βραχνά λοιπόν, τόσα χρόνια για την Ελλάδα.
Αυτά πρέπει να γίνουν και θα μου πείτε γιατί δεν γίνονται. Δεν γίνονται διότι υπάρχει ένας μηχανισμός που περιλαμβάνει τους εργατοπατέρες του δημοσίου, τον συνδικαλισμό του δημοσίου, τις ευνοημένες συντεχνίες του δημοσίου, όλες αυτές οι οποίες τέλος πάντων έχουν αποσπάσει προνόμια χωρίς να τα δικαιούνται. Περιλαμβάνει τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν μάθει να παίρνουν δουλειές λαδώνοντας και τους πολιτικούς και τα κόμματα. Και περιλαμβάνει επίσης και τα κεντρικά ΜΜΕ, τα οποία είναι οι ντουντούκες του εκάστοτε κόμματος. Είτε είναι στην αντιπολίτευση είτε είναι στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο πυρήνας της διαφθοράς. Κάποιος λοιπόν ο οποίος θέλει να χτυπήσει αυτόν τον πυρήνα αναγκαστικά είναι αντίθετος και εναντίον όλων. Όταν θέλουμε να βάλουμε πληροφορική στο δημόσιο, έχουμε μπροστά μας όλους αυτούς οι οποίοι ξέρουν ότι με την πληροφορική θα αξιολογείται και η δουλειά τους, διότι θα φαίνεται, ας πούμε, πόσοι φάκελοι χρεώθηκαν σε μένα και πόσους διεκπεραίωσα. Και θα φαίνεται το ίδιο και στον διπλανό. Και θα μπορεί ένας διευθυντής που μπορεί να βρίσκεται σε ένα άλλο μέρος της χώρας ή εκτός χώρας. Εμείς δουλεύουμε διαδικτυακά με μέλη της δημιουργίας που μένουν στην Αμερική, στα Αραβικά Εμιράτα, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, ταυτόχρονα. Κάνουμε δουλειά δηλαδή αυτό. Θα μπορεί να δει την πορεία της εργασίας, θα μπορεί να δει την απόδοσή μου και θα μπορεί και ο πολίτης να ελέγχει, διότι θα μπαίνει στην αντίστοιχη σελίδα, θα πληκτρολογεί τον αριθμό πρωτοκόλλου και θα βλέπει ότι το αίτημα που κατέθεσε στο Υπουργείο τότε, ας πούμε, βρίσκεται σε αυτή τη φάση.
Έχει προχωρήσει τόσο στην εξέλιξή του.
Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ποιοι δουλεύουν και ποιοι δεν δουλεύουν. Και να σας πω ότι στη Δημιουργία Ξανά υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι ως μέλη που θέλουν το δημόσιο να αλλάξει. Θέλουν δηλαδή ένας ικανός να παίρνει μπόνους. Πώς παίρνει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν δέχονται αυτό το οριζόντιο επιδικαίων και αδίκων και αυτός που δεν εμφανίζεται ποτέ στην υπηρεσία, ξέρω εγώ, κρεμάει το σακάκι και πάει για ψώνια, να έχει την ίδια μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη με αυτόν ο οποίος
σκίζεται. Να μπορεί να υπάρχει εξέλιξη με κριτήρια. Με κριτήρια και με αποδείξεις.
Αυτό λοιπόν το οποίο το σύστημα δεν το θέλει, η Δημιουργία Ξανά λέει ότι αν δεν το κάνουμε, δεν έχουμε μέλλον. Γιατί η Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι μόνη της στον κόσμο. Είναι ένα ανταγωνιστικό μαγαζί. Πρέπει να σκεφτούμε την έννοια του κράτους σαν ένα κατάστημα που πουλάει υπηρεσίες. Δίπλα υπάρχουν άλλα καταστήματα που πουλάνε υπηρεσίες. Και όταν λέω δίπλα, δεν εννοώ μόνο τη Βουλγαρία και την Αλβανία που μας πέρασαν και βλέπουμε την πλάτη τους σε ένα σωρό δείκτες από αυτούς που μελετούν οι επενδυτές. Εννοώ και την Εσθονία ή τη Σιγκαπούρη, διότι πλέον ο πλανήτης είναι παγκοσμιοποιημένος όσον αφορά την οικονομία του. Μπορείς από το υπολογιστή σου να μεταφέρεις κεφάλαια από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη σε 10 δευτερολέπτου. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να είμαστε κλεισμένοι στον αυτισμό μας και να ακούω και από τη Νέα Δημοκρατία ότι ξέρετε θα μειώσουμε σε βάθος τετραετίας ή σε βάθος διετίας λίγο, ξέρω 5% αυτόν τον συντελεστή και από το 80% που είναι συνολικά θα τον πάμε στο 75% όταν δίπλα έχουν 10% flat tax. Το flat tax είναι μια έννοια την οποία υποστηρίζουμε. Διότι είναι η έννοια κλειδί στην ανάπτυξη μιας χώρας. Να το εξηγήσω, Πιτροχάρη.
Ναι.
Υποστηρίζουμε δηλαδή ότι οι χιλιάδες, οι δεκάδες χιλιάδες σελίδες νόμων, εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων που αφορούν τη φορολογία θα πρέπει να πεταχτούν στο καλάθι των αχρήστων και να αντικατασταθούν με τρεις αράδες. Οι εξής. Γραμμικός φόρος, χωρίς κλίμακες, αυτός που ονομάζεται flat tax, 12% σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, δηλαδή και σε οικογένειες και σε επιχειρήσεις, με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. 15% ΦΠΑ γενικώς και 9% σε είδη πρώτης ανάγκης. Καταργούνται όλοι οι φόροι που δεν μπαίνουν σε εισόδημα, τεκμαρτά, έμφυα, φόρος επιτιδεύματος, τέλη δίθεν που δεν είναι τέλη, είναι φόρο, τα πάντα. Με αυτό τι θα κάνουμε. Εξαφανίζεται αμέσως η φοροδιαφυγή. Διότι έχεις κίνητρο να ζητάς αποδείξεις από τους πάντες. Γιατί θα τις περάσεις και δεν θα φορολογηθείς για χρήματα που δεν έχεις πια στην τσέπη. Το να λέει σήμερα το κράτος ότι αυτά τα λεφτά δεν τα αναγνωρίζω, μολονότι τα ξόδεψες και μολονότι εισέπραξα ΦΠΑ από αυτά που ξόδεψες, είναι ληστεία, είναι απάτη. Όλη λοιπόν η μαύρη οικονομία θα μπει στην κανονική. Από 178 ΑΕΠ που έχουμε, την άλλη μέρα το ΑΕΠ θα πάει στα 250 δις, διότι τόσο περίπου υπολογίζεται η μαύρη οικονομία. Θα διαχυθεί η φορολογική υποχρέωση σε όλους. Mm-hmm. Και ο πολίτης θα ξέρει ότι μπορεί να δουλέψει, να κυκλοφορήσει το χρήμα γρήγορα και με ένα χαμηλό ΦΠΑ δεν θα υπάρχει και αυτό το περίπλοκο καθεστώς που δημιουργεί τεράστιο διαχειριστικό κόστος των επιδοτήσεων, των ειδικών φορολογικών καθεστώτων, των εξαιρέσεων, το άμα είσαι αίτηση, φορολογώ αλλιώς, τίποτα. Είσαι δικηγόρος, ας πούμε, και έβγαλες 10.000 ευρώ από τη δουλειά σου. Έχεις και 10 ρίζες στο χωριό και από εκεί βγάζεις λίγο λάδι το οποίο το πουλάς. Και έχεις και ένα χόμπι, ας πούμε, ξυλόγλυπτα, τα οποία μπορείς να τα πουλήσεις σε έναν πάγκο έξω από το σπίτι σου. Λέω τώρα. Όλα αυτά μπαίνουν σε ένα εισόδημα, φορολογείται με 12% για αυτό που σου έμεινε, έτσι. Mm-hmm. Και τελειώνει και η κουβέντα για το αφορολόγητο. Εσύ διαμορφώνεις το αφορολόγητο. Εάν βγάζω 100.000 το χρόνο και τις ξοδέψω όλες, θα έχω πληρώσει 15.000 ευρώ ΦΠΑ στο κράτος. Αν βγάζω 10.000, θα έχω πληρώσει 1.500 ευρώ. Και δεν θα φορολογηθώ καθόλου με άμεσο φόρο.
Για να αλλάξουν όλα αυτά, βέβαια, πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία των κατοίκων της Ελλάδας. Γιατί έχουν συνηθίσει. Θα σας πω γιατί το λέω, να σας μεταφέρω και στο θέμα που θέλω. Έχετε αναφέρει πολλές φορές ότι οι κομματικές συντολογίες είναι παραλλαγές στην ουσία του σεναρίου, διορίζουμε τους δικούς μας και εσύ πρέπει να τους πληρώσεις. Ναι. Θεωρείτε ότι μπορεί να ξεριζωθεί και αν θεωρείτε ότι είναι και στο DNA, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών του Έλληνα, αυτή η νοοτροπία του διορισμού, του ρουσφετιού, να το πω έτσι. Εν ώψη και μια προεκλογική περίοδο την οποία διανύουμε.
Προσέξτε, δεν είναι τίποτα γραμμένο στο DNA. Και αυτό που λέμε νοοτροπία είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης, τίποτα άλλο. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο μηχανισμός επιβίωσης, γιατί αυτός βοήθησε το ανθρώπινο είδος να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε. Τι λέει αυτός ο μηχανισμός? Θα προσπαθήσω να καταφέρω τα περισσότερα με τη λιγότερη σπατάλη ενέργειας. Mm-hmm. Εάν λοιπόν κάποιος μπορεί, παίρνοντας τηλέφωνο έναν βουλευτή και πουλώντας την ψήφο να διοριστεί, θα το κάνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι έχει αυτή την νοοτροπία. Δηλαδή, αν για να κάνεις μια δουλειά θα πρέπει οπωσδήποτε να λαδώσεις τον κρατικό υπάλληλο ή να δώσεις στον καθηγητή φακελάκι τα χρήματα που ζητάει ή να του κάνεις λίγο τα γλυκά μάτια, mm-hmm. και δεν γίνεται αλλιώς, αυτό θα κάνεις αν θες να τελειώσεις με αυτή την ιστορία. Η νοοτροπία αλλάζει όταν αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι Έλληνες, επειδή έζησα στο εξωτερικό, οι Έλληνες οι οποίοι στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και εγώ, οδηγούν ελληνικά, μόλις βρεθούμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, κοκαλώνουμε στη διάβαση πεζών, λίγο να κοιτάξει ο πεζός, δηλαδή να είναι στο πεζοδρόμιο και να έχει γυρισμένη και την πλάτη προς το αυτοκίνητο, λίγο να γυρίσει το κεφάλι ότι δήθεν
σκέφτεται
να περάσει απέναντι, το αυτοκίνητο κοκάλωσε. Γιατί αν περάσεις θα σε βουτήξουν αμέσως. Δηλαδή είναι θέμα θεσμικού πλαισίου και μόνο. Αντιστοίχως,
αν μας επιτρέπει το περιβάλλον μας δηλαδή να πράξουμε έτσι, αν έχουμε έναν άλλο δρόμο και είναι μονόδρομο για το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε.
Αντιστοίχως και ο Γερμανός που έρχεται σε ένα νησί και βλέπει ότι εκεί μπορεί να πίνει, να ξερνάει, ξέρω εγώ, να κάνει τα πάντα και να μην τον ενοχλεί κανένας, θα το κάνει αυτό.
Δηλαδή να γίνει αλλαγή πλαισίου.
Ναι, δεν υπάρχει θέμα νοοτροπίας. Είναι θέμα αλλαγής πλαισίου, το οποίο όμως θα πρέπει να το αλλάξουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει απόφαση να συγκρουστούν. Γιατί η διαφθορά και η σαπίλα δεν έγινε επειδή κάποιος βαριόταν να κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι μια βιομηχανία. Mm-hmm. Το να μην, ας πούμε, υπάρχει ηλεκτρονική επαφή του πολίτη με το δημόσιο είναι μια μπίζνα για όσους θέλουν να σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, εδώ τον έχω το φάκελο, θα αργήσει, αλλά αν θες να πάει λίγο πιο γρήγορα, δώσ' μου τόσα ως γρηγορόσημο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να χτυπηθεί. Και αυτό δεν το χτυπάει κανένα κόμμα, διότι όλα τα κόμματα στηρίζονται σε αυτό το μηχανισμό που τα ίδια έφτιαξαν.
Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα και να περάσουμε στις εθνικές εκλογές και να μου πείτε ποιες είναι οι προθέσεις σας εν ώψη των εθνικών εκλογών. Είστε ανοιχτός σε προεκλογικές αλλά και μετεκλογικές συνεργασίες, εάν και εφόσον η δημιουργία ξανά μπει στη Βουλή. Θα δούμε δηλαδή κάποια συμπόρευση στο δρόμο προς τις κάλπες.
Θα δούμε συμπόρευση αν μπούμε στη Βουλή μετά τις κάλπες. Δηλαδή προεκλογική συνεργασία δεν γίνεται, διότι κάθε κόμμα έχει μια ατζέντα και εσύ δεν μπορεί να πας να πεις ότι λέει ο Κυριάκος, ας πούμε, δεν θα αγγίξω τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, εμείς θα τους αγγίξουμε. Και θα φτιάξουμε μια ΕΡΤ μικρή, ισχυρή, όχι κομματική του Ντούκα, η οποία ανασχολείται με θέματα παιδείας, πολιτισμού και κοινωνίας των πολιτών. Μόνο. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα κανάλι που να μην έχει reality, ας πούμε, lifestyle, rocks, ξέρω πώς τα λέγονται. Δηλαδή να παράγει πολιτισμό. Και αν δείτε όλες οι σοβαρές εκπομπές που υπάρχουν στο αρχείο, ουσιαστικά που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, έχουν γίνει περισσότερες από την ΕΡΤ. Ντοκιμαντέρ, συζητήσεις με πνευματικούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα τέτοιο κανάλι που να μην έχει στο μυαλό του το πώς θα κερδίσω. Αλλά αυτό χρειάζεται για να δουλέψει 50 ανθρώπους. Δεν χρειάζεται 2.500. Αν λοιπόν πάμε στη Νέα Δημοκρατία προεκλογικώς, θα πει, κοιτάξτε να δείτε, μην το λέτε αυτό. Λέει ο Κυριάκος ότι δεν θα καταργήσει το άσυλο πανεπιστημιακό, αλλά θα επαναδιατυπώσει, ξέρω εγώ, το περιεχόμενο του. Εμείς λέμε ευθέως. Το πανεπιστημιακό άσυλο θα καταργηθεί την επαύριο, εάν μας δώσει ο πολίτης αυτή τη δυνατότητα.
Δεν συνάδουν οι θέσεις σας, επομένως δεν μπορεί να υπάρξει κάποια προεκλογική συνεργασία.
Ναι, και ένα σωρό άλλα πράγματα, στα οποία τα μεγάλα κόμματα τα στρογγυλεύουν, ναι μεν, αλλά έχουν αυτή την πολιτική κουβέλια γλώσσα, η οποία είναι απεχθής πια στον πολίτη, γιατί έχει καταλάβει ότι είναι γλώσσα της απάτης. Εμείς μιλάμε ξεκάθαρα, ναι, όχι. Συμφωνείτε με αυτό, ναι, όχι. Τι θα κάνετε με τους μετανάστες, θα τους απελάσουμε όλους. Μπήκαν παράνομα, αυτή η πράξη τιμωρείται από τον υπάρχοντα νόμο, θα πρέπει να δικαστούν όχι μόνο οι Τούρκοι αξιωματικοί, οι πάντες. Αλλιώς θα καταργήσουμε τα σύνορα. Δηλαδή τόσο απλά. Αστυνομία. Η αστυνομία θα πρέπει να λειτουργεί με τους κανόνες εμπλοκής. Δέχεται δολοφονική επίθεση, θα έχει δικαίωμα να πυροβολήσει ο άλλος. Σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής. Ή στα πόδια ή οπουδήποτε αλλού. Ανάλογα με το βαθμό και την ένταση της επίθεσης. Δεν θα κάθεται η αστυνομία να την καίνει, ας πούμε, και θα κοιτάει. Πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, γιατί έχει μολυνθεί εντελώς η κοινωνία μας από όλα αυτά. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, γιατί μόνο με τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνεργασία. Επειδή υπάρχουν εκεί αρκετοί άνθρωποι με τους οποίους συμφωνούμε, αλλά δεν είναι η κυρίαρχη τάση. Η κυρίαρχη τάση είναι η πελατειακή νοοτροπία και στη Νέα Δημοκρατία. Αν μπούμε στη Βουλή, θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Θα δώσουμε, χωρίς να κάνουμε παζάρια, τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Περιμένοντας να δούμε τι μεταρρυθμίσεις θα κάνει. Αν δεν κάνει καμία μεταρρύθμιση και είναι ένας μπλε ΣΥΡΙΖΑ στο πιο σίκ, ας πούμε, αντί αμπέχονο γραβάτα και αρμάνι κουστούμι, δεν ξέρω αν η Ελλάδα ωφελείται από αυτό το πράγμα. Αλλά καταρχήν, ναι, θα στηρίξουμε την κυβέρνηση, το κόμμα που θα.
Παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνείτε με τις θέσεις της.
Με ΣΥΡΙΖΑ ούτε να τους μυρίζουμε, διότι έχω πει από το 2011 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποινικού και ψυχιατρικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι πολιτικού. Και ζω για τη στιγμή που όλη αυτή η συμμορία θα καθίσει στο ειδόλιο του κατηγορουμένου.
Θα στηρίξετε όμως τη Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι δεν πιστεύετε στις θέσεις της. Θα της δώσετε μια ευκαιρία για να δείτε τι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν.
Σας λέω ότι επειδή κάποιοι λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι ναι, ξέρετε, τώρα τα λέμε λίγο στρόγγυλα για να μην μας χτυπήσουν, αλλά μετά να δείτε τι μεταρρυθμίσεις θα κάνουμε, περιμένουμε να δούμε και αυτό το σενάριο. Μπορεί δηλαδή να ισχύει. Εγώ δεν πιστεύω ότι όταν κουβαλάς λαϊκιστές και τους βάλεις στα ψηφοδέλτια, ή ο κόσμος θα ψηφίσει, ας πούμε, τους φιλελεύθερους που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Λαϊκιστές θα ψηφίσει, γιατί αυτοί θα δώσουν τη μάχη του καφενείου. Και θα τους έχεις μετά στη Βουλή και θα σε απειλούν λέγοντας ότι α, αυτό εγώ δεν μπορώ να το ψηφίσω, δεν περνάει. Για παράδειγμα, λέμε ότι βασικό κλειδί για να μπορέσει η χώρα να είναι κυβερνήσιμη είναι η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Δεν νοείται απεργία στο δημόσιο. Δεν νοείται. Καταλύεται το κράτος. Φανταστείτε να κάνει μια απεργία η ΑΔΔ, στην οποία συμμετέχουν και οι πολιτικοί υπάλληλοι του στρατού, και εκείνη τη μέρα η Ελλάδα να δεχτεί επίθεση. Τι θα συμβεί? Επομένως, μπορεί να συνδικαλίζεται ο δημόσιος υπάλληλος, αλλά δεν μπορεί να απεργεί. Τώρα, ακόμα και οι δύο κατηγορίες που προβλέπονται ρητά από το Σύνταγμα, ότι απαγορεύεται να απεργήσουν, δηλαδή οι δικαστικοί και σώματα ασφαλείας, βρίσκουν τερτύπια να απεργήσουν. Θυμάστε η Θάνου τι έκανε τότε με τις απεργίες των δικαστών, που ήταν αυξημένες, ξέρω εγώ, είχαν τη μορφή της στάσης εργασίας ή του μεγάλου διαλύματος. Ήταν μια καραμπινάτη απεργία. Γιατί το Σύνταγμα λέει με οποιονδήποτε τρόπο. Θα έπρεπε λοιπόν η πολιτεία τότε να τους βουτήξει όλους αυτούς και να τους απολύσει και να τους πάει και στο δικαστήριο, διότι αθέτησαν το λόγο που έδωσαν όταν προσελήφθησαν στο δικαστικό σώμα. Όμως τώρα η Θάνου είναι σύμβουλος του Τσίπρα, αφού πέρασε από τη θέση της Προέδρου του Αριοπάγου και αφού άφησε στο πόδι της κάποια ίδιας νοοτροπίας.
Κύριε Τζίμερε, για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνέντευξη, θέλω, όπως καταλαβαίνετε, και τη θέση σας για ένα μείζον ζήτημα που αφορά στην Ελλάδα και μιλώ για τον χειρισμό της κυβέρνησης αναφορικά με το Σκοπιανό.
Πρόκειται για απόφαση εθνικής ντροπής. Είναι μια μαύρη σελίδα του ελληνισμού. Έχω γράψει ένα άρθρο, ας το ψάξουν, γιατί μιλάω αναλυτικά για τα πάντα, χωρίς κανένα σοβινιστικό και εθνικιστικό έτσι, πρόσημο. Μιλάω για τα πάντα, λέγεται Σκοπιανό και άτιμος και ιταμός συμβιβασμός. Δηλαδή από σήμερα, ή τέλος πάντων αν ψηφιστεί από αυτές τις μέρες, αν τελικά ψηφιστεί από τους Σκοπιανούς, δυστυχώς από αυτούς εξαρτώμεθα, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ονομάζονται Μακεδόνες και θα είναι Σλάβοι, και θα υπάρχει μια γλώσσα που θα ονομάζεται Μακεδονική και θα είναι Σλάβικη, και εμείς το ξεχνάμε αυτό, γιατί δεν έχουμε το αντίστοιχο αντίβαρο στο διεθνές πεδίο. Δηλαδή η Μακεδονία, η δικιά μας, είναι μια επαρχία, ενώ οι άλλοι θα είναι κράτος. Οι πάντες λοιπόν μετά από κάποια χρόνια θα ξέρουν ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες και αυτοί είναι οι κληρονόμοι και του ελληνιστικού πολιτισμού. Γιατί όχι. Και θα δούμε κάποια στιγμή να ονομάζονται και, ξέρω εγώ, Παρμενίων Γκρουεύσκι, ας πούμε. Γιατί όχι. Αυτό είναι τραγωδία. Αλλά επειδή όλοι το καταγγέλουν χωρίς κανένας να λέει τι αντιπροτείνει, η Δημιουργία ξανά έχει πει ότι το πρόβλημα είναι ότι η ελληνική διπλωματία αυτοεγκλωβίστηκε μη αντιδρώντας από την εποχή που ο Τίτο ονόμασε την Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε Μακεδονία, μη αντιπροτείνοντας κάτι άλλο. Δηλαδή όσο το αφήνεις τόσο πιο δύσκολο είναι, γιατί με δημοκρατικούς τρόπους είναι αδύνατον οι Σκοπιανοί να αποδεχθούν ότι το παραμύθι με το οποίο τους τάιζαν τρεις γενιές τώρα δεν ισχύει. Άρα δεν μπορείς να υποχρεώσεις τους Σκοπιανούς να ονομαστούν με έναν όνομα που δεν θέλουν. Οι Σκοπιανοί μπορεί να ντυθούν αρχαίοι Έλληνες, να κυκλοφορούν με μια πανοπλία και να κρατάνε μια σάρισα ο καθένας στο δρόμο. Πώς θα τους εμποδίσεις? Μπορείς όμως να κάνεις το άλλο. Η διπλή ονομασία. Δηλαδή ο αυτοεγκλωβισμός ήταν το έργα όμνες. Η μία ονομασία εναντί όλων. Αυτή μόνο με πόλεμο θα μπορούσε να επιβληθεί. Η διπλή όμως ονομασία είναι η εξής. Εσείς φτιάξτε μια Disneyland, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει, είναι εσωτερικό σας θέμα. Αλλά οι πάντες στον κόσμο, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, κράτη με διμερείς σχέσεις, θα σας αποκαλούν με ένα όνομα που δεν θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Ποιο βρείτε το? Νέα Σερβία, Νότια Σερβία, Νέα Ιουγκοσλαβία, Δακία, Μισία ή Τιτοΐα, ας πούμε, για να τιμήσει τον ιδρυτή σας. Βρείτε το. Η Ελλάδα όμως δεν πρόκειται ποτέ των ποτών να συνενέσει σε μια τέτοια τερατώδη παραχάραξη της ιστορίας της. Τελεία και παύλα.
Κύριε Τζίμερα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνέντευξή μας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ, και προσκαλούμε αυτούς που μας ακούνε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τρίπολη, στο επιμελητήριο,
στο Γκάλαξη,
στο ξενοδοχείο Γκάλαξη, πλατεία Αγίου Βασιλείου, στις 12.30.
Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Να είστε καλά.